Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Председателката Гордана Силјановска-Давкова оствари средба со генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш, изразувајќи почит кон неговата улога како глас на разумот и правдата во време на големи глобални предизвици и тектонски промени во меѓународниот поредок. Поред неја, господо на Гутереш отпора простор за спроведување на потребните реформи на светската организација, а одличното партнерство со Тимон на ООН во земјава резултира со значајна поддршка на реформите за владењето на правото, борбата против корупцијата и доброто управување приоритети кои се клучни за македонската европска интеграција, изјавила Силјановска-Давкова. Председателката Давкова му се заблагодари на генералниот секретар на Обединетите нации и за безрезервната поддршка на македонскиот пат кон ЕУ и за неговата позиција за потребата од забрзување на евроинтегративниот процес. Стои во сообщението о незиниот кабинет. Предходно во Нјујорк, председателката Силјановска-Давкова и министерот за надворешни и надворешна трговија Тимчо Муцунски има средба со македонската дипломатска лоби група во ЕУ. За Сител, министерот Тимчо Муцунски изјави:
ова е таа група која што стои позади иницијативите за промена на начинот на одлучување за прашањата поврзани со проширувањето. Имавме навистина плодно отворена дискусија и разговаравме за што е она што може Европската унија да го направи во следниот период по-конкретно за нашите граѓани се повеќе да го чувствуваат бенефитот од политиката на проширување. За нас е значено фактот што во рамките на оваа широка дебата која што се случува во Нјујорк, сепак има земји членки на Европската унија кои што меѓу другото одлучуваат дел од времето да го стават фокусирајќи се на нашиот регион и на нашите земји. Тоа е добар импулс, добри сигнали се праќаат и од таа гледна точка беше навистина позитивно отворено да дискутираме.
Изградба на брза пруга на коридорот 10, зелени коридори на граничните премини, регионална соработка, поефикасен транспорт на стока и патници, биле дел од темите што вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски ги разговарал со својот колега министерот за инфраструктура и транспорт на Грција Христос Димас. Како што соопштил министерството, овие теми биле во фокусот на одвоената средба што Николовски ја имал и со алтернативниот министер за инфраструктура и член на грчкиот парламент Константинос Киранакис. Во рамките на разговорите било потврдено дека унапредувањето на патниот и железничкиот транспорт се областите каде што двете земји имаат заеднички интерес, а во насока на регионален развој. На СБС слушате вести од Македонија. Државната изборна комисија со здрепка ја утврди единствената листа на кандидати за локалните избори 2025-та. Влечењето се одбиваше по азбучен редослед. Владеачката ВМРО-ДПМН редосредно на гласачкото листче ќе биде под број 9, СДСМ под број 5, а на прво место се најде коалицијата на ЛДП, Гром и Интегра. Коалицијата Вреди ќе биде на број 7, заедничката листа на ДУИ Алијанса за албанците под број 4, движењето Знам на број 2, Левица е на шестото место. Објавени се и описите на сите 3480 избирачки места во државата. Овие избори ќе бидат 8 поред во независна и самостојна држава. Инаку претходно комисијата потврди 303 кандидатури за градоначалници и 558 советнички листи низ целата земја. Владата имала право да донесе одлука за бројот на советници во општинските совети, оценија мнозинството уставни судии кои одлучија да не поведат постапка за оценување на уставноста. Во дискусијата председателот на Уставниот суд рече дека наводите на подносителите од Европски фронт предводени од ДУИ се абсурдни и манипулативни. Известителот за предметот судијката Добрила Кацарска е со истав. Таа поседницата за медиумите изјави дека законски е утврдено дека диаспората гласа само на парламентарни и на председателски, а не и на локални избори.
Апсолутно владата е единствениот орган кој што може да ја донесе оваа одлука, а надлежноста ја црпи од член 91 од Уставот, алинеја 1, бидејќи таа е надлежна за извршувањето на законите. Воедно, надлежноста произлегува и од член 63, став 3 од Законот за влада на Република Северна Македонија. Околу тоа извршување на законите нема кој друг да е надлежен, освен самата влада.
Уставно нема се оценувани за упатството на изборната комисија, но одамна уставните судии донесе одлука да не ја оценуваат и уставноста на правилникот на изборната комисија, со кој се предвидува кандидатура да може да се поднесе и со два потписи од граѓани, изјави за медиумите председателот на Уставен Дарко Костадиновски. Подпредседателот на ДУИ Арбер Адеми на вонредна пресконференција излезе и со тврдење дека при одлучувањето во Уставниот суд за одлуката на владата за намалување на бројот на советници во одредени општини имало етничка мајоризација, односно дека судиите македонци ги надгласале своите колеги од другите етнички заедници, односно дека резултатот од гласањето бил 5-3. По робустните акции, премиерот Христијан Мицкоски пред новинарите најави серијал за работата на судии и обвинители. Повтори дека е против зголемување на платите на судиите и обвинителите, но причината биле мал дел од кој вели се генератори на корупција, наместо да се борат против неја.
Ќе почнеме еден цел серијал на случаи како суделе поедени суди и како обвинувале поедени обвинители. Јавноста нека суди дали тие заслужуваат па да кодошат таму по Брисел и каде одат, дека владата не им ги зголемува платите. Со овие суди и обвинители, ке повторам, да не бидам погрешно сватен, неколкумина, кои што се последниот бастион во одбрана на поранешната влада на СДСМ и ДУИ, правдата е невозможна. Затоа после локалните избори, ке ги најдеме сите правни механизми, без разлика какви да се критиките, мора да имаме обвинители кои што обвинуваат и суди кои што судат според законите.
Поред математиката на власта со законите кои се договорени со Брисел во 2028, буџетот на судството и обвинителството ќе треба да биде 260 милиони долари, сума добиена како 1,3% од бруто домашниот производ. Државата веќе се има обврзано дека тоа е буџетот, нешто го заслужуваат, туку што е необходен за оптимално функционирање на судскиот систем, сметаат експертите. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски демантира дека убиената Росица од Веле му испраќала SMS пораки барајки помош од насилникот кој го одзеде животот. Министерот Панче Тошковски категорично ги демантира наводите изнесени во јавноста и упатува апел овој трагичен настан да не се злоупотребува за дневно политички цели, велат од Министерството за внатрешни работи. Портпаролката на СДСМ Богданка Кузеска на прес побара одговори од министерот за внатрешни работи дали оваа порака стигнала до него пред 5 месеци и што направил тој.
Прашуваме бидејќи наводно во оваа порака на Росица е објаснета незината целосна голгота низ институциите, името на обвинителот, но и тоа дека на човекот која уби Росица и покрај сите терори кои ги трпела и ги пријавувала уредно, стои дека пасошот му е вратен од страна на Министерството за внатрешни работи.
Тотална измислица се наводите на СДСМ за наводните пораки на Росица, велат од ВМРО-ДПМН. Лагите и манипулациите се најсилното оружје на СДС. Таму најдобро се сногиат во недостаток на конкретни политики. Да се изгледа со фабрикувана порака на убијаната Росица, со тврдење дека е вистината е повеќе од лага. Тоа е злоупотреба на смртна на млада девојка во политички цели, соопшти од владеачката партија. Во пораката која наводно испратена до Тошковски од страна на Росица, не достигаат последните бројки од телефонскиот број, а не може да се утврди ниту датумот кога е испратена, пишуваат медиумите. Од МВР, пак за пасошот кој се споменува во пораката дека му е вратен на убиецот Илија, вела дека до управните служби при МВР ниту еден суд нема доставено решение за оземање на патната исправа. Мештаните вела дека во Трубарево се уште мирисе од отпадот кој изгоре пред повеќе од 10 дена, особено во утринските вечерните часови. Во Трубарево медицински екипи ќе вршат скрининг на населението и денес, а вчера интересот беше голем.
5 саат се бави, не се искача надвор, да ви кажем отврно. Синот ми доаѓа многу касно и ка тато, што е ова што мирисе? Па вика, мирисе тоа што гореше од тоа.
Ризбава више голема е, со бајле вечер, има миризбава.
Кор не смрди, на сабајле поготово и на вечер не седиш. Тоа многу тешок мирис.
Имам главоболка овие денови после пожарот. Искашлување ме тера да искашлувам така нешто. И имам некоја грабна болка тука сега, дали од ова или од предходно нешто, не се.
Купно 111 граѓани поминале низ лекарските скрининг процедури по пожарот во Трубарево. Униф 11 ќе продолжат со прегледи на клиниката за пулмологија, додека другите поминале без натез на тамошен третман, изјави за медиумите министерот за здравство Азир Алију. Граѓаните кои се пратени на дополнителни пулмолошки испитувања според него се повозрасни.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Slušajte podcast preko Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ili od kada i da ga dobivate vaše podcasti.